Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på, da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Jeg står øverst i trappen mens føttene mine graver seg ned i teppet. Den ene hånden min hviler på dørhåndtaket, den andre svever over lysbryteren. Jeg vet ikke om det trygt å skru av lyset. Klokken nesten 7, og det en snau time til solnedgang. Det allerede mørkt i trappen, så jeg tviler på om det spiller noen rolle. Jeg stirret ned på dørmatten, og selv om jeg ikke kan se noe, vet jeg at tingen som bor i bunnen av trappen holder øye med meg. Jeg vet at de hvite øynene aldri blunker, og at tennene tynne, lange og alt for store for munnen. De gjør sånn at de læraktige leppene ikke klarte å forme et smil, men jeg føler likevel at den gliser mot meg. Jeg vet at de lange lemmene former seg rundt den lille kroppen. Den gjør seg klar til å angripe så snart jeg skrur av lyset. Jeg vet at den ikke ekte, for hvis den virkelig hadde eksistert, så kunne jeg ha sett den nå. Uansett hvor mange ganger jeg gjentar dette i hodet mitt, klarer jeg ikke å skru av lyset. Du skjønner, det var jeg som diktet opp skikkelsen. Jeg har nemlig alltid hatt en veldig livlig fantasi. Mange barn skaper egne monstre og fantasivenner som følger sine egne regler. De ser for seg skapninger som løper ved siden av bilen. Andre finner opp vesener som usynlige for alle andre. Alle har vel tenkt at det finnes et monster under sengen som bare venter på at du skal skru av lyset. Jeg vet heller ikke hvorfor jeg aldri ga meg med dette. Nå jeg midten av 20-årene, og de fleste sluttet med å forestille seg slike ting da de var 10. De sluttet i alle fall å tenke på det. Jeg prøver å holde bekymringene for meg selv, selv om jeg av og til må forklare hvorfor det alltid jeg som åpner døren. Jeg den eneste som vet at han der nede, fordi jeg skapte han.
Det verste at han bare eksisterer, fordi jeg fortsetter å tenke på han. Det kan gå uker, til og med måneder, uten at jeg merker noe. Men plutselig føler jeg blikket hans i nakken min, i det jeg går opp trappen. Og så snart jeg begynner å tenke på han igjen, han tilbake. Plutselig forestiller jeg meg de skarpe klørene som bare venter på å angripe fra mørket. Noen ganger har jeg brukt for lang tid på å lukke døren etter at jeg skrudde av lyset. Det skjer ikke noe med en gang, men jeg vet likevel at han har kommet seg inn i leiligheten min. Jeg får frysninger i hele kroppen når han står der. Jeg vet at han står like bak meg, men han angriper meg aldri. Selv om jeg sikker på at han i stand til å drepe meg, velger han å la meg leve. Selv når jeg lukker døren i tide, hender det jeg hører han ute i gangen. Det begynner gjerne med en lav dunkelyd, rundt klokken 2 om natten. Og denne dunkingen fortsetter helt til solen står opp igjen. Jeg vet at det han som banker på døren, Han krever at jeg slipper han inn, men jeg blir i stedet liggende i sengen og lytte. Det er dette som gjør det så vanskelig å overbevise meg om at han ikke finnes. Jeg har nemlig hatt gjester som også har hørt denne lyden. Jeg vet aldri hva jeg skal fortelle dem. De kveldene han kommer seg inn i leiligheten, kan jeg føle at han ser på meg. Han står i døråpningen til soverommet, og jeg kan høre at han hveser. Kroppen hans vrir seg og stryker de skarpe klørene mot ansiktet, mens han kikker inn på rommet mitt. Selv om jeg aldri har sett han med mine egne øyne, føler jeg noen ganger at jeg kan tyde et svagt omriss. Jeg ser truende skygger og merkelige brytninger i lyset. Min største bekymring er at han skal komme litt nærmere hver eneste kveld. Først holdt han seg i oppgangen, før han våget seg inn i leiligheten. I det siste har det føltes som han bare er en snau meter unna meg. Jeg kan fremdeles ikke se han, og fortsetter å fortelle meg selv at han ikke finnes på ordentlig. Likevel virker det som han blir mer aggressiv. Jeg vet ikke hva han er ute etter, men det føles som at jeg snart kommer til å finne ut av det. I løpet av noen få kvelder kommer han til å være så tett på at han kan røre meg. Det føles som at han har blitt raskere. Han har i hvert fall kommet seg inn i leiligheten mye oftere i det siste. Kanskje han bare prøver å drive meg til vanvidd. I så fall er han i ferd med å lykkes. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å holde ut. Jeg ligger våken om nettene fordi jeg vet at han står og ser på meg. Selv om han aldri har angrepet meg, vet jeg at han kan slå til når som helst. Mangelen på søvn holder på å ødelegge livet mitt. Jeg klarer ikke å gjøre jobben min, og den konstante frykten har gått ut over alle relasjonene mine. Nå er jeg lei av å være redd. Jeg er lei av å være fanget i min egen leilighet. Så i kveld har jeg ikke tenkt til å gjemme meg under dynen. I kveld skal jeg la døren stå åpen i det jeg skrur av lyset. Jeg skal legge meg i sengen på det mørke soverommet og vente. I kveld, når han kommer inn på rommet mitt, skal jeg ikke late som at jeg ikke merker at han er der. Jeg skal ikke late som at han ikke eksisterer. I stedet skal jeg stirre inn i øynene hans og akseptere skjebnen min. Jeg er lei av å vente.
Thomas så på den fuktige, krøllete papirlappen. Han forsøkte å gå gjennom alle instruksene en siste gang. Snart var tiden inne, men frem til det måtte han øve så mye han kunne. 4 stearinlys leste han fra lappen før han kikket ned på lysene som sto på gulvet. De var stilt opp i en perfekt firkant, akkurat som det sto i instruksene. De var knyttet sammen av hvite liljer tegnet opp med kritt. Nå gikk han gjennom de neste stegene på listen. Hånden hans skalv, og det ble enda vanskeligere å lese de snirklete bokstavene. Han tok et dypt åndedrag før han kikket vekk fra lappen og ut av vinduet. Thomas kjente en nervøs energi boble inni seg. Han hadde forberedt seg godt og forsøkte å overbevise seg selv om at det ikke var mer han kunne gjøre. Han hadde lest og studert hver linje hundrevis av ganger. Likevel begynte han å tvile på seg selv. Husk at skikkelsen kan lese tankene dine. Hvis du er usikker når du går inn, kommer han til å bruke det mot deg. Thomas lukket øynene og smilte. Han prøvde å fremstå selvsikker og tenke positivt. Likevel klarte han ikke å slappe av. Hver gang han gikk gjennom instruksene, ble han bare mer stresset. Det føltes som å pugge til en viktig prøve. Kanskje hadde han overdrevet og endt opp med å slite seg ut. Han var nødt til å lykkes denne gangen. For første gang i livet måtte han virkelig få til noe. Thomas tok et steg vekk fra forberedelsene. Han la papirlappen i lommen og forsøkte å tenke på noe annet. Likevel klarte han ikke å få den siste linjen ut av hodet. Hvis du lykkes med å gjennomføre ritualet, vil han gi deg et ønske. Tenk deg godt om, for han kan gi deg hva enn du ønsker deg.
Han ristet på hodet og forsøkte å konsentrere seg om omgivelsene. I det gamle kapellet sto det fremdeles gamle kirkebenker. Det som en gang hadde vært storslåtte glassmalerier, var enten knust eller fullstendig dekket av skitt og støv. Månen kastet et blekt lys gjennom sprekkene, men skyggene ble likevel enda mørkere. Han begynte å tenke på menneskene som hadde samlet i kirken, men nå hadde den stått tom i flere år. Finn et sted av religiøs betydning. Det kan være en kirke, et tempel, et hellig eller velsignet sted, eller kanskje en plass der det har skjedd et mirakel. Et hvert sted hvor mennesker samles for å uttrykke sin tro, vil være tilstrekkelig. Thomas smilte mens han tenkte på denne instruksjonen. Han hadde vurdert å dra til fotballstadion i hjembyen. Det var det eneste stedet han hadde sett noe som lignet på religiøs stemning med sine egne øyne. Likevel regnet han med at denne typen eufori ikke oppfylte kravet. Han hadde oppdaget den gamle kirken helt tilfeldig på en av de mange turene til og fra universitetet. Den lå langt unna hovedveiene og et godt stykke unna nærmeste tettsted. Thomas håpet derfor at han kunne gå uforstyrret til verks. Det så ikke ut som om noen hadde besøkt kirken på flere år. Han var likevel redd for at lokale ungdomsgjenger kunne dukke opp etter soloppgang. Fraværet av ølflasker og tagging ga ham likevel en god følelse. Bena hans skalv, men Thomas visste ikke om det var av spenning eller frykt. Han kastet et blikk på klokken. Den var 10:50, og snart var ventetiden over. Det må begynne på slaget midnatt. Starter du for tidlig eller for sent, vil det ikke skje noe som helst. Thomas hadde stilt klokken sin flere ganger for sikkerhets skyld. Nå måtte han bare regne med at den gikk riktig. Thomas betrygget seg med at han uansett kunne høre lyden av kirkeklokkene fra nabobyen i det fjerne. På slaget midnatt ville de kime, og dette ville signalisere at tiden var inne. Det begynte å blåse kraftig, og det kom stadig små vindpust gjennom sprekkene. De mange hullene i taket fikk det til å ule, og resten av bygget knirket for hvert vindkast. Det føltes som om bygningen kunne kollapse når som helst. En kraftig storm var trolig mer enn nok til å jevne den med jorda. Da bekymringene var i ferd med å ta overhånd, dro Thomas igjen papirlappen ut av lommen. Han begynte nok en gang å lese de viktigste delene. Thomas hoppet over listen med materialer, da han var sikker på at han hadde med seg alt han trengte. I stedet leste han advarslene for å unngå å gjøre noen kritiske feil. For det første må du aldri si navnet ditt. En slik skapning vil gripe enhver mulighet til å kontrollere deg. Hvis skapningen oppdager en svakhet, vil han bruke denne for det det er verdt. Til slutt vil han overta kroppen din. Dette føltes som å rives i stykker innenfra, sakte, over flere dager. De aller mest uheldige blir tvunget til å se med sine egne øyne at familie og venner blir slaktet ned. Det høres enkelt nok ut. Ingen navn. Det burde ikke være så vanskelig å unngå. Videre må du aldri svare på spørsmålene hans. De er ment å lure deg. Du må ikke si noe annet enn det som står i instruksene, og til slutt komme med ønsket ditt. Hvis du begynner å stille spørsmål, vil han fange deg i spillet sitt. Sakte, men sikkert vil du svinne hen. Du vil for alltid forbli fanget i hans nett av løgner.
Thomas hadde alltid vært stille og innesluttet, så han var ikke spesielt bekymret. Å ikke si noe pleide i alle fall ikke å være et problem. Endelig skulle de gi han et lite fortrinn. Ideen om å forsøke å lure en demon virket uansett helt idiotisk. Thomas var innstilt på å holde munn og følge instruksene. Punkt 3. Du må forsikre deg om at alle barrierer er intakte, gjennom hele ritualet. Han kan ikke røre eller skade deg så lenge de er aktive. Dette virket som nok en regel å følge. Hvem ville vel ignorert barrierene? De ville jo aldri være en del av ritualet, med mindre de spilte en avgjørende rolle. Han leste den siste linjen. Og til slutt, du må ikke tro på noe han sier. Det eneste han gjør, er å lyve. Thomas følte seg litt tryggere da han hadde lest igjen med advarslene. De virket så åpenbare at han ikke kunne forestille seg at noen ville gjøre slike feil. Det ga han en ny selvtillit. Hvis selv de strengeste reglene var så innlysende, føltes det umulig å mislykkes. Snart var tiden inne, og Thomas gikk bort til plassen han hadde forberedt. Der sto de fire lysene på gulvet. Ved siden av sto et femte lys, samt et svart stearinlys. På gulvet sto også en bolle med vivann, som han hadde stjålet fra den lokale kirken. Det var også en lighter, bomullsbandasje og en kniv. Han gikk gjennom listen en siste gang. Han hadde alt han trengte. Thomas gikk ned på kne ved siden av en av de hvite strekene. Dermed begynte han å plassere alle gjenstandene på korrekt sted. Han ville at alt skulle være lett å få tak i, men det måtte også stå i riktig rekkefølge. Det betød lighteren, bollen, kniven, bandasjen og til slutt stearinlyset. Det var midnatt, og han hørte klokkene begynne å ringe. De var akkurat på slaget. Tiden var inne, og han tente stearinlysene med lighteren. Hendene hans skalv da han plukket opp bollen og plasserte den foran seg. Med et dypt åndedrag grep han kniven og skar et lite kutt i håndflaten. Det var mer smertefullt enn han hadde forestilt seg, men han bet tennene sammen. Slipp noen dråper ned i vannet før du bandasjerer hånden din. Lukten av blod kan tiltrekke andre ting som du sannsynligvis ikke har lyst til å tenke på under ritualet. Thomas fulgte instruksene ned til minste detalj. Han studerte vannet mens bloddråpene farget det rødt. Dermed surret han bandasjen rundt hånden for å stanse blødningen. Han visste allerede hva som fulgte, og forberedte seg på neste steg. Han hadde øvd på hver minste detalj, men dette var første gang Thomas faktisk hadde kuttet seg i hånden. Nå løftet han bollen med begge hendene. Blodet og vannet var i ferd med å blande seg sammen. «Jeg påkaller deg med dette offeret. Vis deg!» Dermed tømte han bollen utover gulvet, akkurat som da han hadde øvd. Men nå samlet væsken seg innenfor krittstrekene og dannet et lite basseng. Det brøt med alle fysikkens lover. Thomas satt der med munnen vidåpen, men han visste at han var nødt til å fortsette. Thomas hadde allerede det svarte stearinlyset i hånden. Han tente det, selv om det nå blåste kraftigere. Forsiktig plasserte han lyset midt i firkanten. Der ble det stående og brenne på overflaten av vannet. «Gir deg lys til å finne meg», fortsatte han. Leppene hans skalv mens han pratet. «Vis deg!» Han rakk så vidt å fullføre setningen før lyset begynte å synke ned i vannet. Snart var det helt borte, og dermed kom et ansikt til syne på overflaten. Det så ut til å glise fra øre til øre. Rommet var mørkt, og det var vanskelig å tyde mange detaljer. Det så likevel ut som at ansiktet var dekket av både arr og åpne sår. Det så ut til å renne blod fra ansiktet og videre ned i vannet. Det store gliset viste også altfor mange tenner. Thomas kjente at frykten skjøt gjennom kroppen da det groteske ansiktet stirret på ham. «Hvem er det som kaller på meg?» sa plutselig en dyp, grov stemme. Ansiktet så ut til å bevege leppene, men det virket likevel som at lyden omringet han. Det føltes som om hele bygningen ristet til lyden av stemmen. Ingen navn og ingen spørsmål fortalte han seg selv. Han minnet seg på at demonen ville prøve å lure ham. «Du har blitt påkallet, og jeg vil gi deg instruksene.» «Hva heter du?» svarte Thomas. Ansiktet smilte bredere og viste enda flere tenner. «Hvem tror du at du er som kan gi meg ordre?» svarte den dype stemmen. Det føltes nesten som lyden vibrerte gjennom hele kroppen hans. I et øyeblikk føltes det nesten som han ble revet i stykker. «Fortell meg hva du heter», sa Thomas mens han bet tennene sammen.
Demonen strakk seg, og armene brøt gjennom overflaten på vannet. Den var i ferd med å entre denne verden. Vannet rant nedover armene og gjorde ujevnhetene i huden enda tydeligere. Klørene glødet nesten i flammene fra stearinlysene. De var dekket av vann og en tykk, rød væske. Rommet ble nå fylt av en ubegripelig stank. Det var duften av noe råttent, og Thomas måtte anstrenge seg for ikke kaste opp. «Jeg har påkalt deg, og du vil adlyde mine instrukser. Hold deg innenfor linjene», begynte Thomas. «Å, så du vil at jeg skal adlyde deg og ikke komme nærmere?» spurte beistet. Den plantet begge hendene på utsiden av linjene. Beistet humret for seg selv mens det dro seg ut av vannet, og hele kroppen kom til syne. Tregulvet så ut til å bli revet i stykker av de skarpe klørene. Han kommer til å prøve å skremme deg. Ikke vis at du er redd. Hold deg innenfor linjene og fortell meg hva du heter. Thomas prøvde å høre selvsikker ut, men ordene fikk bare beistet til å le høyere. Det strakk seg stadig opp mot taket. Beistet så ned på den bleke gutten. «Du kan kalle meg Thomas», sa plutselig skikkelsen. Denne gangen talte den med Thomas sin stemme. Thomas sto der stivfrossen, med munnen og øynene vidåpne. I et lite øyeblikk virket beistet nesten sympatisk, før ansiktet igjen avslørte den rene ondskapen. «Du har lekt med noe du aldri vil forstå.» Stemmen var igjen et dypt brøl, men den hørtes likevel litt skuffet ut. «Jeg fortalte deg aldri hva du heter. Du kan ikke vite navnet mitt.» Thomas begynte å stamme. Frykten var i ferd med å ta overhånd. Øynene hans hoppet fra ansiktet til armene og så til føttene. Hvor enn han så var beistet like fryktinngytende. «Tror du virkelig du trenger å fortelle meg hva du heter?» Beistet strakk seg, og muskler og ledd smalt og knaste som om det var flere århundre siden det sist beveget seg. De mørke øynene stirret fremdeles ned på Thomas. Det så nesten ut som et rovdyr som moret seg med sitt forsvarsløse bytte. Beistet svarte på sitt eget spørsmål ved å vri hodet fra side til side. Det sprutet vann over hele kirken. Thomas begynte å rygge bakover, men beistet fulgte etter. Det var ikke noe sted å gjemme seg, og stearinlysene hadde allerede slukket. Nå var det bare det bleke månelyset igjen. Thomas stirret på de hvite tennene, som stadig kom nærmere. «Men jeg fulgte jo alle instruksjonene», klynket Thomas. Han rygget på alle fire, mens han desperat lette etter noe som kunne beskytte ham fra beistet. Udyret stanset i et øyeblikk, og studerte lysene på linjene av kritt på gulvet. «Ja visst gjorde du det.» Hele bygningen ristet av den rungende latteren. Ut av mørket skjøt en arm mot Thomas, og før han visste ordet av det, ble han løftet opp i været. Beistet trakk han mot seg og stirret inn i øynene. «Hvem tror du det var som fant på stegene i ritualet?» spurte beistet. Det var da Thomas kom på den siste advarselen. «Du må ikke tro på noe han sier. Det eneste han gjør er å lyve.»
Er det mai-fest i Kiwi? Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.